Radio Kapi.
Ya kile kama tundo mingi na benyo sume ba kanta ungusama na kulanda beto na nkufa bantangwe beta tubila nitete kupona mayai ya futu kusala mananzuwa sena wapi mafunga ngoro basikaka na kiluma mazono na kati ya batu wakena kulandaka mbuto gisne kabuya ya vwana peba yai ya mbuta jeko kumulumba na bizunga beta tubila mpe kubokota yai tia kabimbuka nkangu na mutina ba mamba mbike na kulanda na kusala manambanza goma na kizunga Tanganyika kile kantangu yake la ngandu musi ya media mama ya vwana pe mwana nandi mpena nima ya kile ntongi sila yai ya mfuma territoire kalemike na kupesa na bisika nyosa beke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabanda na ya ya kile kanabe nyosu ya kena kulanda bantangu na beta suka na ndinga kikongo konso musiera Afrika kezola kabe mingi bantangu na meta dila kubika mikanda samu na kundonina kiti ya ntodisi ya sena na IDPS kunwa na musia ngolo ya salamaka mazono na kati ya batu wakena kusia misaka bangindo wa mbuto Gistin Kabuya ya vwana peba ina ya mbuto jeko kumulumba bisalu kangamaka na pale di peple na kiteso bantangu zola mvimba biti mebukanda mpe batalatala mepasuka batu wankaka balualaka nyosu yai ya kileka na ntangu ya mbuto Idrisa afani kweneka kubika mikanda nandi samna kunonina kaka kiti yai ya ntodisi ya nzwa bambaku kaka na metadira IDPS awa na mbanza kincha salu sambusu ya baleka baka na kubokila kamingi Fox di Progre ya salamaka na ntongo mbute tien chuse kidi wa mulumba sabna kutanina mfumu yanti mpena kulanda nki mutina kutula ngemba na kati ankangu ya onde landa kanaka diaka mazodo tendura yai na kila bau mosi na kusamba na bau na ntuala bazuzi ya nzwa nena masonga kincha sa gombe batu yai ya IDPS kiteso ya makumi ntambwadi bamekanga maka na nzwa bisala bapulusu ya kele mpe na gombe na katina bau ya kemona na ntualisi mosi ya banzonzi ya kizunga kwilu na ntuala na bau kena kumona na kabamba kamulu mingi na mavonga salamaka na ntuka ngona mekatona kuluta na kakche jelem na komini angalim. Bimvu kankangwa mbanza goma, melo manakizunga makumi tatu na iya makesa, na kulandila jambu ya kukonda ngemba vwana pelu kengelo, kuna na bwala kimfuma kivwazulu kifonusu, na mpimpa mazono masasi ya ngolo bulamaka, na bakakche ya kena zula komina kakisimbi, miyibi timi nduki bako tilaka batu mingi na kata banzo na bau, tuka dinga dinga mpimpa, tina kiteswa ntangwa tatwa suka, mingi na kakche bonso ndosho, kasika, mabanga sud, majengo, todiaka bujuvu, ya kepene penanganda vion ya mbanza. Kaka kuna betu bila lukuta kanu ya ya nteta kimvuka bambuta, ya kena kujatisaka dinaka ya Star S, ya kena kusimama na mbanza goma lukuta kanu, ya kena lutolusu wa mbuta Jacquemain Shabani, ya ke mbuta luyalu beke na kuzaba mpeki landa mfuma luyalu ya ke na kutalaka lukingilo anti tendula nyoswa ntangu ya yankuna beto begnede nyangi na ngena na plurish mambu
dinaka ya mfula tanu ina bandaka na ngonda ya novemba ya mfula meka tuka kuluta bakia kuiza sadila yao na batelitua lukumi na iya ya bizunga ya Nord Kivu, Sidi Kivu mpe Ituri dinaka yango kena kukubika kubungisa banzila mpe reinsertion ya binwani ya ntama yina biminaka na bimfuka ya bantu ya minduki ya bitini yai. Atelia ikilumbu ya zole yai na goma, ntsasa na ya ukele ya kubandisa bisalu wango na mutindo ya kufwana kuzaka zabisa ntumu ya luyalu ya mambu ya kati. Na kulandilaka Jacquemain Shabani, atelia hii na kele kaka fe samu na kubandisa na mutindo ya mbote dinaka yango, kansipe samu na kusadisa kukipesa ya nkangu pe ya bandambu nyoso na dinaka yango, mpe samu bakuza kubika kimoko ya komite de pilotage, ya validation ya plan ya travail pe ya budget annuel, samu na mfula hii betu kele, mpe samu na kukotisa Star Este. Beno bambula moyo eti, luyalu ya insi ya Kongo kuzaka deva mbongo sika ya kilundulu ya mbongo ya inza, na ntalu ya babiazi nkama zole na makumi tanu ya dolar, samu na ntsadilu ya dinaka yai.
Mpe samu na kubika kizunga yai ya kivwazulu. Yafwana kuzabisa ti, ya melunga bubi ya kiteswa bangonda makumi zole ya bisadi makumi iya ya kena kusalaka na dinaka ya PDDRS ya kena lubiro butembo bamefuta maka NTTV mpena kinteta sabala ya betkene yao bamelungisa kele kaba sabala taton vimba ya bakele kaka nantwala ya nzona babu ya kisalu ya kena mpanza butembo kaka sabu na kulomba bimemona yao lufutu na babu kasi atoko mutundu yae bame bikaka mwa kimvuka mosi samna kulandila kusala mwa bisala ntwalu beto kwene ntangu yae na kivu yanti ya kieleka samna kupesa ntangu ya ntamukila kimbefu yae ya kena kubasisaka batu makwanza na nito mvimba ya kena kukwamina kuna ya melunga bubu ya kieleka kiteso ba mvula zole ntangu ajo kasami nangeni na napluwish mambu
kimbefu ya monkeypox mekuiza zabana lokola mikolobo ina ke kuwamisaka nkangu konso ntangu na bizunga kumi na mosi na kati ya makumi zole na sambanu ina kile na insi ya Kongo na kulandilaka Medecins Sans Frontières mnomba ya bambevu kuizaka buelama na bambala tatu na mvula meka tuka kuluta na bantu kuluta mafunda kumi na iya na nkama sambanu ina ke na kumonika lokola babu kena mikolobo mpe mafu nkama sambanu na makumi tanu na iya kansi na mvula ebe tukele mambu kena kutatamana kubeba katuka ngonda ya ntete ti katikati ya ngonda ya yuli bao mekuza tanga bantu kuluta mafunda kumi na zole na nkama tatu ina kena kumonika lokola bao kena kimbevo mpe bizunga makumi zole na tatu kele ya kusimbama kutambakana na nswalu ya kimbevo yai kena kupesa wonga na kutalaka eti na mbala yai yao mebanda kupesama na muntu na muntu mpe yao kena kumanisa ve katuka bangonda mingi
beto kwena mpentangu yae na kizunga ya Ituri, wapi bamekanga batu tatu ya kimvuka na zina Zahir, ya vwanaka kena kusadisa, pena kupesa maboko ba M23, nyoso yae ya kileka na kulanda kususa, ya nzwa masonga makesa bwala chumia, kena kusala kuna, nkidiaka Blaise Ndongala Mayanda, ya kuyika na ntangu yae, yankuna beto Maxel Kizabia Mungu.
Kulanda bimbangi keta nina masonga, baleki ya kimvuka ti minduki na zina Zahir, ti balsuku zole, nwanisaka na balamosi, kimvuka mosi ya ndonga, na ntuka ya ngonda ya sambwadi meluta, na bambanza boso kasenyi mpicho mia. Baleki yai, zole kande, kufutudila minduki, masasi, mbwela jaka, kukula makesa luyalu, na kitini ya dizanga ya Albert, kevanda na ndilu ya insi ya Uganda. Yina ananima kulanda malongi mosi, na lueka balungisi, meka tuka kana insi ya Rwanda na mbanja bwa mosi kanti na baleki yai Patrick Tibasima na nima ya kutina mvita sanamaka na mbanja chomia ya kelomba na bakundi nandi kukudipesa na mabuku wa bantuadisi ya mbula matadi samu na kupesa nzila na luvutuku ya ngemba na kitini ina
na kizunga Kongo Central ntangokele mingi yai ya mabuku tabatu samu na bisika ya bisala lukengelo bongisaka kileka na nzila ya nene katuka mbanza mataditi na kukuma awanabwala kimfumu, na kulandila kukota vwanape kubasika batu, na kutuba bizeti, bisika iname kumaka bisika, ya bake na kumwesa batu pasi, kasi samna kutuba mingive, na napulirish mambunge, kile ntumo na beto antangu nyoso, na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa.
Katuka nwanasani ya tuka ina salamaka na Palais de la Nation bilumu ya kumi na ivwa ya ngonda ya mai meka tuka kuluta. Bisalu ya lukengelo metunga bikaku na bifulu mingi ya ntila luelu ya tete katuka matadi tina Kinshasa. Kuna, fimpulu ya mizieti nyoso kena kusalama samu na kutala mikanda na bahu lokola bapasepo mukanda ya nchodolo pe mikanda ya nkaka ya mfunu. Kansi, mizieti mingi na ntila yae kena kundima eti na bikaku yango mizieti ina mekondwa mikanda. Bisalo lukengelo kena kulomba bao bambongo na ntalu ina bao mwosu mezona, mosi kuizaka pesa kimbangi yai.
Muka tukanga na kichasa, kuiza matadi, ba polisi kukanga beto 5 fwa na ba barriere, na ba barriere nyoso tu ina, ba pangi wangunja luzole ya kepasi, bakana kubaka beto 2000 ya shaken. Sauna mkuza na inzo muna tina bana mwaki kuanga na nzila msa sumba, ya mekuma vikuma pasi, pakisika mbongo nyoso fwa ina munu, ya masa kuenda na la polisi, ya masa kuenda na ba barriere.
Mizieti ina kena kunyonga na ntwala ya diambu yai, kena kulomba na bantuadisi ya kukikotisa na kati ya diambu yai, samu mfualangani yai kuiza manisa.
Kizunga Tanganyika, ya kena kilumba kinteta ba monaka mikuwa, ya mama mosi, ya ngandu fwa kampediaka kile katimwana nandi, na buwala kilindila, mingi na bukula dizanga Tanganyika na tegituara Kalemi, mpena ntendula mfuma tegituara, ya kena kilumba Lumingu, ya ngandu yina, kangaka mama yina, ya vwana pe mwana nandi, yaba kwenda kakubaka mazaka kana kutuba mbuta John Mutombo kigosa kili mingi sama kukwena na dizanga na nima ntangu watanu yanko kila. Na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo betu mevutula bema tondo mingi befonsi matia kile kalusalusu na njila mashina vwana kabili langri betu mimi kindu ya vwana pe jidoni nyangasa wa nyangasa pe beto konsu musi ya Afrika vwana kanantua lakini zonzolo mevutula bema tondo mingi na bantangu yae ya vwana kanalusalusu ya pele kipe la mundo mpena disu ngolo ya jid mistake bilandang kumar.